Bundan 5 yil avval arab yoshlari demokratik islohotlarni talab qilib ko'chalarga chiqqan edi. Qo'zg'olonlardan ijobiy natija bo'ldimi deb so'rasangiz, ha deb javob beradiganlar ozchilik. Ayni vaqtda jamiyatda o'zgarishlar bo'lishiga umid so'nmagan. Yoshi 18 dan 24 gacha bo'lgan arab yoshlari orasida o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatmoqda. Kimning 11 yilda arab bahori nomini olgan inqiloblar to'lqini boshlanayotganda ham o'xshash so'rov o'tkazilgan. O'shanda ko'pchilik demokratiya istaymiz deb baralla aytgan edi. Bugun esa Suriyada urush va islomiy davlat ekstremist guruhining vujudga kelishi hamda mazhablar aro ziddiyatlarining kuchayishiga guvoh bo'lgan yoshlar bizga tinchlik kerak demoqda. So'ralganlarning 53% barqarorlik demokratiyadan ham ustun deydi. 22% esa demokratiyaning yo'qligi mintaqa oldida turgan eng katta muammolardan ekanini aytadi. Ular o'zlari yashab turgan tizimlarni isloq qilishni istaydi. Bor narsani buzib, quruq shiorlar bilan yangisini qurishni emas, deydi mintaqashunos Michael Stevens. Arab yetakchilar bir narsani tushunishi lozim. Yoshlar 2011 yilda nimaga intilgan bo'lsa, bugungi ehtiyojlar ham o'sha deydi u.
داعش بثيت الناس ما لازم بأي أن كانت عقيدتهم أو أي أن كانت ديانتهم أو أي أن كان تفكيرهم.
So'rovdan shunisi ayonki, arab yoshlarining aksar qismi islomiy davlat to'dasini ma'qullamaydi. So'ralganlarning 77% bu guruhning kuchayishidan xavotirda. Ular shuningdek guruh provardida mag'lubiyatga uchrashiga ishonadi. Har 5 kishidan 4 nafari islomiy davlat bunchalik qonxo'r bo'lmaganida ham uni qo'llab-quvvatlamasligini aytgan. Jihodchilar qanday qilib ayrimlarni o'ziga ergashtira oldi deb so'rasangiz, sababi ishsizlik deb javob berishadi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada aholining yarmidan ko'pini 25 ga yetmaganlar tashkil etadi. So'ralganlarning 44% vatanida ish topish istiqbollarini yaxshi deb baholagan. Yaqin kelajakda arab dunyosida qariyb 200 million yangi ish joylari yaratilishi kerak. Bu DAEShni yo'q qilishdan ham dolzarbroq masala deydi Birlashgan Arab Amirliklaridan taniqli sharhlovchi Faysal Al-Yafay. Ayollar uchun ish topish yanada qiyinroq. Misr, Iron, Yordaniya, Livan, Liviya, Tunis va Yamanda xotin-qizlarning 40% ishsiz. Ammo o'zgarishlar yo'q emas. Xususan Saudiya Arabistonida, deydi sportni targ'ib qiluvchi kompaniya rahbari Lina Almenna.
The political power for women here in the country is definitely evolving as well as
Kichik qadamlar bilan bo'lsa-da oldinga siljiyapmiz. Ayollar yaqinda mahalliy kengashlarga saylandi. Siyosiy hayotda qatnashish imkoniyatlari oshmoqda, deydi u. Dinga munosabat ham o'zgaryapti. Yaqin Sharqda e'tiqodga haddan ziyod ahamiyat qaratamiz, deydi so'ralgan yoshlarning yarmidan ko'pi. 72% esa sunniy va shiyalar orasidagi ziddiyatni ixtilof manbai deb biladi. So'rov natijasidagi eng katta o'zgarish bu Eronga nisbatan munosabat. Iroq, Livan va Falastinda so'ralganlarning 13% Eronni o'z mamlakatining eng katta hamkori degan. Shom va Fors Ko'rfaz mamlakatlari orasida Eronga munosabatda va mintaqa oldidagi muammolar haqidagi fikrda katta farq bor, deydi Michael Stevens. So'ralganlarning 3dan 1 qismi Saudiya Arabistonini, choragi esa Qo'shma Shtatlarni bosh hamkor deb atagan. Regionda anti-amerikanizm kayfiyati biroz pasaygan. Xususan Fors Ko'rfazida 85% aholi Vashingtonni hamkorimiz deydi. AQShni avvalambor iqtisodiy hamkor deb bilishadi, chunki u mintaqa mamlakatlariga qiyin iqtisodiy vaziyatda ko'maklashadi, deydi saudiyalik jurnalist Xolid Almayna. Iroq, Yaman va Falastin yoshlari orasida Amerika rolini salbiy baholaganlar ko'proq. Xullas, yoshlar uchun ish topish va ta'lim olish kabi masalalar mojarolardan muhimroq, deya xulosa qiladi Almayna. Agar arab bahoridan 5 yil o'tib yoshlar vaziyat yaxshilanganiga ishonmasa, bu yoshlarning xatosi emas, va'dalari ustidan chiqmagan hukumatlarning xatosi, deydi sharhlovchi Faysal Al-Yafay.